Latvijas futbola federācijas prezidents Gundis Indriksons šodien sabiedrībai atklāja, ka Pahara kandidatūra bija vienīgā, kas Latvijas futbolā varēja būt vienprātīgu atbalstu. Indriksons arī ieteica nevienam negaidīt brīnumus, bet pacietīgi gaidīt vismaz dažus gadus, kamēr izaugs pašreizie talantīgie jaunieši. Indriksons pateicās par ieguldījumu izlasē Starkovam, kuru viņš joprojām uzskata par Latvijā labāko futbola speciālistu.
Izteikti lielu paldies Aleksandram Starkovam par visu to darbu, ko viņš veicis Latvijas izlases galvenā trenera amatā. Visai viņa komandai, kas kopā ar viņu strādāja, un arī visiem tiem cilvēkiem, kuri ir ikdienā saskārušies ar viņu darbību federācijā. Tā kā liels paldies, Petrovičs, tev vairāk konkrēti, individuāli un droši arī bagātīgāk vārdi tiks teikt. Tajā dienā, kad mēs svinēsim savu 10 gadu jubileju, kopš mēs esam piedalījušies Eiropas čempionāta finālā Portugālē. Vēlreiz paldies visiem, kas ir bijuši kopā ar šo treneru, šo treneru sastāvu.
Tomēr Pahara apstiprināšanā Indriksons saskata arī risku, taču pauda cerību, ka trenerim jaunajā amatā viss izdosies. Indriksons Paharā saskata cīņas gribu, bez kā futbolā neko nevar sasniegt. LFF prezidents arī apliecināja, ka LFF neietekmēs Pahara izvēli izlases treneru štāba veidošanā. Savukārt LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežetskis informēja, ka līgums ar Paharu paredzēts arī uz nākamajiem diviem kvalifikācijas cikliem Eiropas čempionāta un pasaules kausa izciņā. Pēc pirmā nākamā cikla abām pusēm būs iespēja atteikties no sadarbības turpināšanas. Pēc oficiālās līguma parakstīšanas Marians Pahars kļūšanu par Latvijas valstsvienības galveno treneri nosauca par izaicinājumu un atzina, ka viņa vadībā izlases rezultāti uzreiz var arī nemainīties.
Jasno, što сегодня знаменательный день моей тренерской карьеры. Однозначно, что руководить национальной сборной Латвии по футболу.
Manā karjerā šī ir nozīmīga diena, ļoti liels gods, bet vēl lielāka atbildība. Vēlos pateikties federācijai par šādu iespēju, kā arī pateikt paldies Starkovam par regulārajiem panākumiem uz valstsvienību. Starkovs man ir daudz palīdzējis gan kā futbolistam, gan trenera karjeras sākumā. Tāpat paldies manam pirmajam trenerim Jurijam Andrejevam par iespēju būt futbolistam. Viņš man palīdzēja kļūt par īstu profesionāli. Viņš bija un ir mans galvenais atbalstītājs. Latvijas izlasē katru dienu strādāšu ar 100% atdevi. Vēlos lūgt atbalstu no visiem, jo tikai kopā mēs varam sasniegt panākumus un savus mērķus.
Tolka vmēsti, apjedinīvšies, mēs možam paitīt pirot pastāvlienam ceļam.
Pahars vēl nav izlēmis, kas būs viņa palīgi izlasē, taču pastāstīja, lielāko daļu izlases trenera korpusa veidos viņa asistenti U21 komandā. Tajā ar viņu kopīgi strādāja Andris Rihards un Vitalijs Astafjovs. Arī par izlases spēlētājiem treneri vēl lems. Tāpat Pahars izteicās, ka tā nav katastrofa, kas izlasē ir pēdējos gados, ne jau Starkova esot problēma, jo viņš paveica maksimumu, izspieda, ko varēja. Jautājums ir gan par spēlētājiem, gan faniem un žurnālistiem. Ir daudz dažādu jautājumu, ko nevar salikt kopā un uzreiz iegūt skaidru atbildi, izteicās Pahars. Treneris ir pārliecināts, ka spēs pienācīgi vadīt valstsvienību, jo pretējā gadījumā nebūtu uzņēmies kļūt par nacionālās izlases galveno treneri. Cita starpā jāpiebilst, ka Pahars solīja drīzumā ar žurnālistiem sarunāties latviešu valodā, ko viņam palīdz apgūt skolotājs. Valstsvienības pirmā spēle Pahara vadībā būs pārbaudes mačs pretinieka laukumā 14. augustā pret Igauniju. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.